Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha februari waa 8 sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalka puntland ay kula jirto daacish iyo dagaalka kale ee ka socda hiiraan digniinna u dirtay ganacsatada lacagaha siiya ururada argagixisada ah
dagaalka haatan ka socdo puntland ka socdo waa arkayseen waxa ka dagaalamaya ma ahan dad soomaaliyeed ma ahan waxa ka dagaalamaya waxa weeye dad ajaanib ah waxa ka dagaalamaya waxa weye dadka ka yimid ama lagu soo jiriyey ciraaq lagu soo jiriyey oo daacishka ahaa ama lagu soo jiriyey suuriya lagu soo jiriyey oo muxuu ahaa daacishta ahaa ba waxay soo dhoobanayaan meesha layihahdo dalka nabi soomaaliya insha allahu middaas ayada ah marka fikirka ay wataan ma aha puntland keliya inay la dagaalamayaane waxay la dagaalamayaan soomaaliya waxay la dagaalamayaan geeska afrika waxay la dagaalamayaan adduunka in layskugu tago waa in layskugu tagaa maxaa la yihahdaa middaas in layskugu tago weeye
barnaamijyadii martida makrafoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hogaamiyaasha dalalka bariga afrika iyo kuwa koonfurta afrika ayaa sabtida maanta ah isugu yimid shir aan nuuciisa hore loo arag si xal loogu helo colaadda ka taagan bariga kongo halkaasi oo fallaagada ay ruwaando taageerto ay si deg dega horumar uga samaysay tan iyo bishii janaayo taasi oo sii kordhisay cabsida laga qabo in dagaal gobolka ah uu qarxo waa madaxweynayaasha uu ka mid yahay kan ruwanda paul kagame ayaa safaf dhaadheer u galay bilowga wadahadalada magaalada daresalaam madaxweynaha jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo felix shisekedi ayaa muuqaal ahaan uga qayb galay shirka taariikhdu si adag ayay noo xukumi doontaa haddii aan ka joogsanno iskana daawanno xaaladan kasii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa ayay tiri madaxweynaha tanzaniya saamiya suluuxu xasan oo shirkaasi furtay waa shir madaxeedkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan wadamada bariga iyo kuwa koonfurta ee qaaradda afrika waxaana uu tilmaamayaa in afrika ay aada uga walaacsan tahay qalalaasaha iyo ismariwaaga u dhexeeya kongo iyo dalka deriska la ah ee ruwanda oo iyadu iska fogeysay eedeymaha ah inay ku lug leedahay colaadaha sii hurinaya waa sii holcaya ee ka taagan bariga kongo xamaas ayaa sabtida maanta ah sii deysay saddex kale oo la haystayaal israa'iiliyiin ah taasi oo qayb ka ah heshiis xabad joojin aan caga badan ku taagnayn xitaa iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sii wado inuu ka hadlo qorshihiisa la wareegista marinka khaza waa markii shanaad oo isdhaafsigan uu dhaco tan iyo markii bishii hore ay dhaqan gashay xabad joojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas eli sharaabi oo 52 jir ah iyo ohaad bin ami oo 56 jir ah ayaa labaduba laga qafaashay kibuts berry halka or levi oo 34 jir ahna laga qafaashay xafladii muusiga ee nova intii uu socday weerarkii xamaas ay ku qaaday gudaha israa'iil 7 oktoobar 2023 dhankeeda israa'iil ayaa sii deyneysa 183 maxbuus oo falastiiniyiin ah inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee xabad joojinta oo lagu wado inay socoto muddo 6 ah xamaas ayaa si tartiib tartiib ah u sii deyn doonta 33 la haystayaal israa'iiliyiin ah oo ay ku bedelinayso 100 maxaabiis falastiiniyiin ah ilaa hadda 13 la haystayaal israa'iiliyiin ah iyo 5 shaqaale oo u dhashay thailand oo laga afduubay weerarkii xamaas ayaa lagu sii daayey iyadoo la sii daayey oo kale 600 oo maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada israa'iil ugu dambeynna maxkamadda faransiiska ayaa jimcihii shalay ku amartay madaxweynihii hore ee dalkaasi nicolas sarkozy inuu xirto silsiladda elektroniga ah oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqiisa kadib markii lagu helay dembi la xiriira musuqmaasuq sida laga soo xigtay ila xuquuqa leh. Sarkozy ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Faransiis ah oo lagu xukumo talaabo noocan ah. Sarkozy oo madaxweyne ahaa intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2012 waxaa lagu xukumay hal sano oo xabsi guri ah oo lagu fulinayo iyadoo lagu xirayo silsiladda elektroniga ah. Xukunka ayaa si rasmi ah u dhaqan galaya kadib markii maxkamadda raxfaanka ee Faransiiska ay ansixisay bishii December ee la soo dhaafay. Dhammaan muddada xukunka Sarkozy looma ogolaan doono inuu ka baxo gurigiisa marka laga reebo waqtiyada go'an. Si kastaba ha ahaatee, waxa u suurtageli kartaa inuu codsado shuruud khaas ah oo lagu sii deynayo maadaama sharciga Faransiisku ogol yahay in dadka ka weyn 70 sano jirka ay heli karaan xaalado fududayn ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhigisayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan. Aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan iyo gobolka Bari ee Puntland ee looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo Daacish. Dowladda ayaa sheegtay in dagaaladaasi lagu dilay xubno ka badan oo ajnabi ah oo ka barbar dagaalamayay Daacish, halka Al-Shabaabna laga saaray dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, waxaa digniin adag loo jeediyey dadka weli lacagaha siiya kooxahan dowladda la dagaalamaya. Wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla, ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta mar kale waxay ku celisay sida ay muhiim u tahay la dagaalanka maalgelinta kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish. Shir jaraa'id ee wadajir u qabteen xubno ka mid ah golaha wasiirada uu ku jiro wasiirka awqaafta arrimaha diinta Muqtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo mar soo ahaa hoggaanka sare ee Al-Shabaab ayay ku sheegeen inaan la aqbalin in lacaga baada la siiyo Al-Shabaab markay weydiistaan ganacsatada ku nool Muqdisho. Shir Muqtar Roob oo Cali Abu Mansuur ayaa xusay inaan loo cudurdaari karin ganacsatada ku sugan Muqdisho sida suuqa weyn ee Bakaaraha in lacaga xoog looga qaaday siiyaan Al-Shabaab.
Lacagta nimanka la siinay Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay hadith uu sheegay maalinka qiyaamaha qofka ka tagi maayo banaankaas ilaa afar su'aal la warsado uu ka jawaabo afartu maxaa kamid ahaa. Waxaa kamid ah qaybta mawduuceena qosayso ah waxaa la weydiinayaa buu yidhi wacan maalihi min ayna iktasabahu wamin ayna iktasab wafiima anfaqahu. Xaguu kasoo kasbaday marka hore xoolihiisa, xaguu ka keenay shilinka marka hore, xageed ka keentay, haddana xagee baad ku bixisay baa la weydiinaya. Jawaabta iyadoo Ilaahay la hortaagan yahay ma qurxoona inuu yiraahdo niman dadka dilayaan siiyay ha fiirsado shilinka marka laga qaado hantidaada soo weeraray oo ku dhahay telefoonka ku shub ma waxaad awoodi weysay inaad la xiriirto amniga oo hadda wasiirkii amniga kan oo nala joogay laamihiisa inaad dhahdo lambarkan halis buu igu hayaa, wuxuu i warsanayaa baad iyo inuu xoog wax iiga qaato. Intaas waxaan isleeyahay way fududahay, islamarkaana waa laga howlgalayaaho wixii laga qaban karo ayaa laga qabanaya.
Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa xusay in xukuumadda ay ka go'an tahay la dagaalanka maalgelinta argagixisada, isagoo xusay in dadku ay ka feejignaadaan la macaamilka in lacaga inay siiyaan kooxa argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish.
Wiilkaadiba ku dhimanaya, adaa ku dhimanaya, dukaankaadiba lagu qarxinaya. Marka haddaad ganacsatada Soomaaliyeed tahay, maalkaada ha ku dilin naftaada. Ciwaankaas la wada qaataan la rabaa, idinma baadi karaan. Lamaha amniga meel kasta joogaan, ayagoo dhar cad bay idinla joogaan, ayagoo labisan bay idinla joogaan, ayagoo idin difaaca idinla joogaan. Insha Allahu tacaala waxaa rabaa dadweynaha Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed inaanan mar dambe sidii looga adkaaday midda tooska ah oo dagaalka tooska ah looga adkaaday ku jabeen oo arkaysan shalay tirshabeel wax ka dhacay webiga jiinkiisa waxa muxuu ahaa lagu sameynayay oo insha Allahu meel walbana aragna uga dabagalno. Lamaha amniga muxuu ahaa iskaalmaysanayo middaan marka baada telefoonka muxuu ah kuu soo diro yiraahdo iska dib dan buu sheegaya. Dan buu sheegaya waad soo gudbinaysaan waa laga daba tagaya waana lasoo qabanaya. Yaana marka laydinku gaadin ama ha isdhihina maxaa la yidhaahdaa baad waa laydinka qaadi karaa hadday saas tahay. Waxaa kaloo lagu guulaystay oo maxaa la yidhaahdaa hay-adaha qaabilsan ay ku guulaysteen in la xiro akoonnadii ay muxuu ahaa ku ganacsan jireen ama ay lacagaha baadda ku qaadi jireen in laga xiray. Haddii laga xiray maxaa soo baxay marka?
Ugu dambeyntiina khayr ilaal, ugu dambeyntiina khayr ilaaliyaha guud ee qaranka Saleeban Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay muhiim tahay hirgelinta qorshayaasha dawladda Soomaaliya la xariira hannaanka loola dagaalamayo kooxaha argagixisada. Qodobka muhiimkan wuxuu tilmaamin u yahay arrinta maalgelinta oo si weyn ay dawladdu ula dagaalantay markay timaado xannibaad la saaray akoonna ay lahaayeen ururka Al-Shabaab iyo Daacish, iyo sida muhiim u tahay dadku inay ka feejignaadaan in lacag loo qaado si xooga
loo qabanayo. U taaganahay waa jihada maalgelinta argagixisada. Maalgelinta argagixisada waa la wada dareensan yahay shalay iyo macnaha maalinkii Khamiisii Arbacadii shir weyn oo xafiiska xeerada guud qaranku soo qabqaabiyey waxaa laga hadlayay maalgelinta argagixisada iyo ilaahooda dhaqaalaha. Waxayna barnaamijka intaa leeg looga hadlayay waxa weeye ummadda Soomaaliya inay ogaadaan dhibaatada halista ay leedahay in hal doolar oo lacag ama doolar ay ku gargaartid qolyaha khawaarijta argagixisada. Gargaarkaas ama lacagtaas ama ha noqdo mid toos ah ama mid dadban ha noqdo, waxa weeye arintaas mid adiga kugu soo laabaneysa. Oo markii lacag aad bixisid, waxa weeye cidda la qarxinayo waa hooyada, waa walaashaa, waa xaaska aad qabtay, waa caruurtaada, waa dadka ehelku ah, waa qof Soomaaliyeed oo dalkan Soomaaliya yaryahdo aa wada leedihiin. Tallaabooyinka la qaaday oo la xiriirsa waxa weeye Soomaaliya waxay leedahay shareeco, shareecada Islaamka oo uu sheikhu sharxay in nimanka lala tacaamulo lacag la siiyo wasiir mukhtaar fiqiga Islaamka iyo shareeca Islaamka waxa ay ka qabto.
Hay-adaha amniga ee kuwa garsoorka Soomaaliya ayaa hore u qaaday tallaabooyin ay kula dagaalamayeen sida looga hortagi karo maalgelinta kooxaha argagixisada sida ururka Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaana jira akoonno ay lahaayeen kooxahaasi oo la xiray iyo ganacsato loo xiray eed la xiriirta la macaamilka labadaasi kooxood ee lacagaha ka qaadayay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ururka Xamaas ayaa sii daayay saddex kale oo la haystayaal Israa'iiliyiin ah, siideyntan oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee acnaagaha badan ku taagnayn oo labada dhinacba ay horay u gaareen. Siideyntan ayaa ku soo aadaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sii wado dhiirigelinta qorshihiisa in uu la wareegayo lahaanshaha marinka Gaza. Warbixin ay arrintan ku qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xamaas ayaa sii daysay saddexdan qof maanta oo Sabti ah, waana markii shanaad oo ay isweydaarsadaan maxaabiis Israa'iil iyo Xamaas, tan iyo markii ay dhaqan gashay xabajoojinta u dhexaysa labada dhinac bishii hore. Eli Sharabi oo 52 sano jira iyo Ohad Ben Ami oo 56 sano jira ayaa ka mid ah dadka ay Xamaas sii daysay. Labadooduba waxay Xamaas ka soo qafaalatay intii uu socday weerarkii 7-dii bishii Oktoobar 2023-kii beer ku taala magaalada la yiraahdo Kibbutz, halka qofka saddexaad oo la yiraahdo Or Levi oo 47 sano jira ay Xamaas ka soo qafaashay xarun muusig oo ay dadka Israa'iiliyiinta ku dabaaldegaan magaalada yar ee Nova. Dhankeeda Israa'iil ayaa lagu waday inay sii dayso 183 maxaabiis Falastiiniina gelinka dambe ee maanta. Inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee xabajoojinta lagu wado inay socoto 6 toddobaad, Xamaas waa inay si tartiib tartiiba u sii dayso 330 laystayaal Israa'iil ah oo ay ku beddeshaan 100 Falastiiniina. Ilaa iyo hadda 13 laystayaal Israa'iil ah iyo 5 shaqaale u dhashay waddanka Thailand ayay Xamaas sii daysay, iyadoo ku bedelatay ilaa iyo 600 Falastiiniina oo xabsiyada Israa'iil ku jiray. Isdhaafsiga maxaabiista ee maanta oo Sabti ah ayaa timid kadib soo jeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ah in Gaza laga raro Falastiiniyiinta oo Mareykanka uu la wareego. Trump ayaa ugu sheegay warfidiyeenka jimcihii aqalka cad kahor in kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Japan Shigeru Ishibe oo booqasho ku jooga Washington in qorshihiisa Gaza uu ku saleysan yahay dibudiska ka ganacsiga iyo guryeynta hantida maguurtada ah, waxa afka qalaad lagu yiraahdo real estate. Laakiin Trump ma uusan soo bandhigin jadwal qorshihiisa ku aadan, waxaana uu yiri kuma degdegayno. Isagoo ka jawaabayay su'aal ay warfidiyeenku weydiiyeen oo ku saabsan soo jeedintiisa la wareegista Gaza, ayuu madaxweyne Donald Trump sheegay in qorshihiisu uu ahaa mid aad u wanaagsan oo aad looga helay. Waxa uu intaasi ku daray inaanay jirin baahi uu Mareykanka u qabo in ciidamo uu geeyo Gaza, isagoo sheegay in Israa'il ay amaanka ilaalin doonto. Trump ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay qorshahan la wareegida Qasa horantii isbuucan isagoo garab taagan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ay shir jiraad ku wada qabanayeen aqalka cad ee magaalada Washington. Trump ayaa markii dambe qorshihiisa kaga hadlay baraha bulshada. Waxa uu sheegay Mareykanka uu la wareegayo Qasa kadib marka uu dhamaado dagaalka Hamas iyo Israa'il. Iyadoo in ka badan 2 milyoon oo Falastiiniina oo halkaas ku nool dib u dajin lagu sameyn doono sida uu sheegay meelo ka qurux badan oo ka nabdoon Qasa. Bayaan muqaala oo uu soo saaray Qamistii intii lagu guda jiray booqashadiisa Washington, Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Netanyahu wuxuu amaanay qorshaha Trump isagoo ku tilmaamay mid mudan in la dhageysto iyo fikir asal ah oo la soo jeediyo muddo sanado badan. Qorshahan Trump waxaa si weyn u weeraray xulufada Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe iyo Yurub iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadda Mareykanka ee Qasa, kuwa oo badankoodu aaminsan ama ay ka go'an tahay helista dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo garab taala Israa'il ama xalka laba dowladood. Mudaharaad ballaaran oo arrintan looga soo horjeedo laguna taageerayay Falastiiniyiinta ayaa jimcihii ka dhacay wadooyinka magaalada Amman ee dalka Urdun, kuwaas oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Ikhwaan al-Muslimiinta iyo xisbiyada kale ee mucaaradka. Mudaharaadayaasha ayaa sitay boorar ay ku cambaareynayeen Trump iyagoo ku dhawaaqayay halkudhegyo ay Falastiiniyiinta ku taageerayeen. Qamistii la soo dhaafay wasiirka difaaca Israa'il, Israa'il Katz, ayaa ku tilmaamay fikradda Trump qorshe geesinimo leh, isagoo sheegay inuu amar ku bixiyay in ciidamada difaaca Israa'il ay qorsheeyaan sida Falastiiniinta ay ugu guurayaan marinka Qasa si ay u aadaan, buu yiri, dal kasta oo doonaya inuu aqbalo. Dhinaca kale, ciidamada Israa'il ayaa ku dhawaaqay jimcihii in ciidamo ka kooban dhowr talis ay u daabuleen dhinaca xuduudda Qasa si ay u abuuraan dhowr lakab oo difaaca oo lagu ilaalinayo ammaanka dadka Israa'il ee aagga xuduudaha. Warbixin lagu qoray shabakadeeda ciidamada Israa'il ayaa lagu sheegay in geynta ciidamadan lagu xoojinayo xuduudka uu qayb ka yahay heshiiskii xabajoojinta ee ay la galeen Hamas. Ma cadda in ciidamada ay xiriir la leeyihiin difaaca oo keliya iyo inay la xiriiraan amarkii wasiirka difaaca ee ku aadanaa sidii looga daadgurayn lahaa Falastiiniyiinta marinka Qasa marka ay ka baxayaan.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shigeru Shiba ayaa shalay oo Jimco ahayd ku kulmay aqalka cad, waxaana labada mas-uul ay ku dhawaaqeen in la joogo xilligii dahabiga ahaa ee xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Japan. Warkan oo ay soo dirtay wariyaha VOA Batsy Wada Kuswara waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Dad badan oo Japan ah ayaa ka walaacsanaa bal inay Shiba uu awoodi doono in uu dhiso xiriir uu la yeesho Trump oo aan la saadaalin karin siyaasad ahaan inta lagu guda jiro kulankoodii ugu horeeyay ee heerka sare ah. Marka ay timaado waqtigan oo uu qaadayo madaxweyne Trump, ayaa la yiri siyaasado arrimaha dibadeed oo Mareykanku uu ku ruxay saaxiibadiisa dhow iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda. Hase yeeshee, labada hoggaamiye ayaa si weyn isula hadlay iyadoo Trump uu bilaabay shirkoodan jaraa'id ee wadajirka ah, waxaana sawir uu qaaday aqalka cad ee dalka Mareykanka lasoo dhigay baraha warbaahinta ayaga oo wada hadlaya markii hore. Waxaan jeclaan lahaa inaan u qurux badnaado sidiisa oo kaleeto, laakiinse ma ihi sidaas. Waxaa ku kaftamay Trump waxa uu sii waday warka isagoo hoosta ka xariiqay in Mareykanku uu gabi ahaanba ay ka go'an tahay inuu adkeeyo xiriirka iyo ammaanka Japan oo uu wacad ku maray inuu xoojin doono xiriirka labada dhinac. Xafiiska Oval Office ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ee madaxweynaha uu faristo waxaa kulankooda intii uu socday Shiba uu amaanay Trump asaga oo sheegay in uu ku dhiirigelinayo awooddiisa adkeysi xataa kadib markii isku day dil uu ka badbaaday oo la rabay in la dilay oo uu ku guuleystay doorashada. Asaga oo markaasi fuliyay hamigiisi ahaa, ayuu yiri in mar kale Mareykanka uu ka dhigo waddan aad u sarreeya. Sidoo kale waxaa aad si labalaabi doontaa dadaalka aad doonaysid inaad nabad ugu soo celiso adduunka, Shiba ayaa sidaas yiri. Waxaa kaleeto uu sii raaciyey taasi waxa ay sababtay in Ilaahay uu kugu badbaadiyay waay aragnimadaadii. Booqashada Ishibo ayaa ku soo beegmaysa iyada oo Tokyo ay walaac ka qabto wixii uu Trump u sheegay qaar ka mid ah xulufada Mareykanka iyo saaxiibada, wuxuuna markaasi sheegay inuu doonayo inuu ka dhigo Canada sidii dowlad Mareykanka ka mid ah, iyada oo Greenland ay kala wareegi doonaan Denmark isla markaasina uu gacanta ku dhigi doono kanaalka Panama. Waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore abuurno xiriir sare oo is-aaminaad ah iyo sidoo kale iskaashi u dhexeeya labada dal, gaar ahaana labada hoggaamiye, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Japan oo isagu la hadlay warbaahinta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku soo rogay Shiinaha 10% canshuuraha alaabta laga keena halkaasi, iyadoo 25% canshuuraha lagu soo rogay Kanada iyo Mexico alaabta kasoo gasha. Inkastoo labada dambe markii dambe dib loo dhigay, waxa uuna ka digay suurtagalnimada canshuuro laga qaado dalalka kale, gaar ahaana kuwa uu Mareykanku ka mid yahay sida wadamada ganacsiga dhowla leh ee Japan uu ku jiro. Jimcihii Trump waxa uu sheegay inuu canshuur isdhaafsi ah ku soo rogi doono shuruudaha ganacsi ee ganacsiga yimaado. Wadamo ayaan lacag badan ku bixinaa, lacag badanna waa naga qaadan, annagu sidaasi oo kaleeto ayaan sameyn doonaa, aad iyo aad ayaanan isugu celineyna, ayuu yiri. Ishibo ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu tallaabo noocaasi mid la mid a ku dhaqaaqi doonayo. In kale caqabadaha kaleeto ee xiriirka Mareykanka iyo Japan haysta waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden oo xanibay 15 bilyan oo dollar oo ay ku iibsanayeen soo saaraha biraha ugu waaweyn ee Japan, Nippon Steel la yiraahdo, taasoo loogu talagalay shirkad xagga birta ka ganacsata oo Mareykan ah oo fadhigeeda uu yahay Pittsburgh. Biden ayaa waxa uu xanibay heshiiskaasi 7-daadyadii ugu dambeeyey ee muddadiisa uu xafiiska ka sii tagayay, isagoo markaasi u cuskaday walaacyada amni qaran ee Mareykanka. Trump ayaa sheegay in uu sidoo kaleeto ka soo horjeedo heshiisyadaasi, balse uu hadda u muuqdo mid u furan wadaxaajoodii ay ka yeeshaan arrinkaasi. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kaleeto isla soo qaaday taageerada aan kala go'a lahayn ee ay u muujinayaan Taiwan oo iyadu saaxiib dhowla ah Mareykanka. Khubarada ayaa waxa ay xuseen inay tani tahay horumar cusub oo muhiim ah, sababtoo ah waxa ay muujinaysaa dadaalka loogu jiro in Taiwan la siiyo taageero diblomaasiyadeed oo dheeri ah meelaha xaddidan ee aysan awoodda u lahayn, iyada oo markaasina la tacaalaysa hanjabaadaha ka imaanaya Pyongyang. Hoggaamiyaashan waxa ay dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay dhammaystirka sidii loogu hortagi lahaa hub nukliyeera oo Kuuriyada Waqooyi ay yeelato.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad nagala socotaan waa VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira dagaalka dalka Suudaan, iyada oo militariga dalkaasi ay ku dhow yihiin inay guud ahaanba qabsadaan caasimadda Khartuum. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxna ku soo bartay kana soo shaqeeyey dalka Suudaan, haatanna ku sugan Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan ugu horreyn weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Suudaan, bal inuu faahfaahin naga siiyo.
Xaaladda Suudaan weli way cakiran tahay, inkasta oo ay ciidamadu gaarayaan ciidamada qaranka ee uu hogaaminayo Jarnaal Burhaan, maadaama gacan ku hayntii gobolkii Jasiira uu dhammaystirmay markii ay gacanta u gashay ciidanka magaalada la yidhaahdo Kaamiliin oo xadlale gobolka Khartuum. Marka ciidamadan gurmadka degdega ama dacm sariicu dagaalka waxa ay intaas oo ku dhan ay weli iska caabinta ay ku hayaan ciidanka militariga. Waxa weeyaan markii horeba marka la isku dhafeeyey ciidankan militariga iyo ciidankan gurmadka degdega ee RSF-ta, iyaga waxa loo dhiibay goobaha halbuulaha ee dalka ayaa loo dhiibay. Hadday noqoto goobaha ceelasha batroolka ama goobaha lagu sifeeyo oo ugu weyntahay Masfat al-Jayla la yiraahdo, goobta baawrada lagu sameeyo ee masnac jiyada la yiraahdo, goobaha ammaanka madaxtooyada, taliska militariga, talisyada kala duwan ee ciidanka, haday noqoto ciidanka mukhaabaraadka, haday noqoto ciidanka gurmadka degdega ah ama polis militariga. Marka dhammaan waxa goobihii ammaanka ay gacanta ku hayeen waa taata u sahashay inay ku sii adkaadaan gacanta ku haynta magaalada Khartuum. oo ilaa imig laga farmadoodo jinkir leeyahay maadaama ay magaalada Khartoum ay leedahay 10 bridge ama gobolka Khartoum oo saddex degmo ka kooban waa degmada Mudurmaan iyo degmada Khartoum iyo degmada Bahri marka 10 bridge ayay leedahay waa ta adkaysay in ciidanku ay si buuxda u qabsadaan caasimada taas ayaa adkaysay walaal bridge-yadii oo ku dhan ayay halbowlaha u soo galay magaalada ayay waxa weeyaan ragani ay fadhiisimo ka sameysteen bayahay inta ugu badan ee walaal kiciyay laakiin waxa haystaan goobtii madaxtooyada goobo badan ayay wali Khartoum ka haystaan oo halbowle ah inkastoo laga qabsaday taliskii militaryga ee ku yaalay degmada Bahri magaalada Mudurmaan dhamaan ahaan waa laga sifeeyay ragii gurmadka degdega ahaa marka waa Khartoum Khartoumna waxa la leedahay walaal gobolada kale ayay la leedahay xuduudo waa ta sababtay inay gacan ku haynta ay wali sii hayaan marka meelaha dagaalku xog maanta ugu baahan yahay iyo maalmahan waxa uu kamida goobtan baawrada lagu farsameeyay ee masnac jiyaad leedahay iyo magaalooyinka Xaaji Yuusuf iyo Jabal Awliya oo Blue Nile-ka gobolkan la yiraahdo ee Shirq Nile-ka xadlale marka imiga xagga bariga ee magaalada Khartoum weeyaan dhibtu waxay ka taagan tahay xagga jasiira waa laga soo gobolka la lahayd magaalada Khartoum waa laga soo caydhiyay laakiin wali ciidanku waa isku dayaya inuu waxa weeyaan si buuxda suuqii weynaa ee suuqal carab la yiraahdo wasaaradihii waaweynaa adeen qodobti macdanta tii maaliyadda istiirmaa gudaha gacan ku haynta Khartoum aad ayay ugu dadaalayaan rabadaanka inta uu soo gelinna sida uu sheegay Cabdi Fatax Burhaan inay soo afjaraan gacan ku haynta iyo qabsashada magaalada Khartoum oo taliska xagga ay ka dhigtaan maadaama imika ay nafluucaari leeyihiin inay gobolkan badda cas la yiraahdo oo wilayadda Bahr Ahmar ee magaaladeeda Bursudan ay tahay inay ka dhigteen ku meel gaad meel ay dawladda ka kala wadaan laakiin walaal qofka gacanta ku haynta magaalada Khartoum ayuu ba dawladda si dab ah u maamulaya maadaama wasaaradii siyaasadda xagga ku yaaliin
sawir guud bal naga sii juqraafi ahaan dhulkee ayay kala haystaan garabyada dagaalamaya
diyan isku day sawir guud ahaaneed inaan ka bixiyo ciidanka militaryga goobaha maamulaan waxa weeye gobolkan wilayadda Bahr Ahmar ay hadda taliska ay ka dhigteen ciidamadu oo burhaan ka maamulo dawladda gobolka jasiira wilayadda Khartoum oo degmooyin kamid ah hadda laga haysto Kordofan oo in hadda laga haysto Darfur iyada waxa weeyaan dacm sariic ayaa inta ugu badan gacanta ku haya oo xagga ay u biyo shuban doonto dagaaladan hadda socda kuwa ugu qadhaad ay ku biyo shuban doonaan wilayadda Sharq Niil hadda waa kuwa horeynaya laftideeda Gadaarif iyada waxa weeyaan dawladda ayaa gacanta ku haysa marka wilaayoon badan ayay gacanta ku hayaan
waxaa la isweydiin karaa maxaa sabab u ah in uu dagaalku sii socdo maxaa ciidamada Suudaan ka hor jooga inay gabi ahaanba soo afjaraan dagaalkan
inkasta oo milishiyadkan uu hoggaaminayo Maxamed Axmedan Dagalo hub aad waaweyn ay hayn laakiin dagaal jabhadeed ay ku soo tababarteen Darfur ta keentay inay ciidanku u sahlanaan waayo marka ciidanku waxa uu bilaabay intii dambe maadaama ragani ay dagaalka jabhadeenta ay xariifin yihiin oo ay shaqadooda tahay in ciidanku nacawisley u abaabulo waa Soomaalidu talaasi ay ku fahanto iyo jabhadada ka dagaalamay Suudaan ciidamadooda inay soo geliyaan oo ciidanka militaryga ay ka barbar dagaalamaan taas ayaa u dhib yareysay inay guulo waaweyn gaaraan ciidamada dawladda Suudaan ee Jeneraal Burhaan uu ka madaxayay ee soo hareereynaya caasimadii ay kala goynayaan ciidamadii dacm sariica oo in ay ku xidhayaan bariga Khartoum in ay koonfurta ay ku xidhayaan marka go'doon ayaa ciidamadii la gelinaya ciidamadii dacm sariica marka wabiga Niil kuna caasimadda Khartoum caasimada muslisiya ayaa la yiraahdaa labadii wabi ee wabigii Niil Azraq iyo Niil Abyad Blue Nile-ki iyo White Nile-ki ayaa ku kulma waa taata oo askaysay juqraafiyan in si dib yar caasimada loo galo maadaama Suudaan ciidankeega la ogaa inta uu quwad leeyahay oo haddaba waxa weeyaan ciidamada cirku ay dagaalka ku jireen oo dagaal jabhadeedkan ay ku tala gelin markii hore ayaa waxa weeyaan si dib yar ay u gali weeyay gacanta Khartoum sababta keentay inay ciidanka militaryga dagaalka sidan u sii wadaan oo joojin waayaan markii ay fashilmeen dhamaan isku dayadii ay dawladaha jaarka ama dawladda Mareykanka shirki jidda kuwa eegad oo madaxweynayaal u saaray guddiga midowga Afrika oo isaguna guddi u saaray dhammaan isku dayadii fashilmay ayaa ciidanka militariga ama dawladda Suudaan waxay go'satay inay ku soo afjarto qori caaradii ay ku soo afjarto ragana sida laga guuleysan doono ay tahay in laga sifeeyo Suudaan waa sida jeneraal Cabdi Fattaax al-Burhaan ama ninka jabhada ugu weyn ee hadda garabka la ah Burhaan ee la yiraahdo Arko Mini Manawi ay sheegeen in raga laga sifeeyo Suudaan oo laga tirtiro kansar ay ku yihiin sida ayun bay ku soo afjarmaysa taana waa ta ay wadaan ciidanka militarigu inay sii wadaan duqeynta fadhiismooyinka ay haystaan in ragga ay ka saaraan magaalooyinka iyo degmooyinka shacabka ay dhibeen waa sida iyo way sheegayaan marka taas ayaa keentay inuu dagaalku sii daba dheeraado
gobolka Darfur galbeedka dalka Suudaan waxaan ognahay inay dagaal ka jireen colaadada hadda socota ka hor oo ku saleysnayd Isir xaaladiisu waa sida gobolkaasi Darfur hadda
Darfur taliski Marshal Umar Xasan Ahmed al-Bashir ayay dhibtani u bilaabantay Darfur waa gobol aad u waaweyn inta ugu badan maanta dac masriica ayaa gacanta ku haya goboladan waa gobollo la soo naalooday dagaalo gaajo oo hatta waxa weeyaan ciidamadan koofiidmadooda la geeyay ciidamadan Union Africa la geeyay oo ay dhex joogeen sid bal ay dadka iyo jabhadan soo weeraray ay ugu kala dhabaan ay dadka u gargaaraan ciidamadii janjaweedka loo dhanyay ninkan Xamdan Dagalo uu ka madax ahaa ayaa dadka aad u dhibaateeyay kelmadan janjaweed kula waxa ka timid walaal dadka Soomaalida dan u jilcinno waa jin faras fuushan maadaama ay ku weerari jireen ragani fardo ay saaran yihiin wiilal boqolaal ah oo hameenkii ay magaalooyinka soo galayeen ay dabna qabadsiinayeen xagga kale ay ka bixayeen marka dadka oo hurda ayay soo gali jireen magaalooyinka ay dabkana qabadsiin jireen ay kana bixi jireen marka dadkii maadaama xilli la hurdayay ay tahay jin ayaana soo weeraraya jin farda fuushan ayaana soo weeraray waayo maadaama marka ay kacaan dadka ay yaacaan ay arkayaan fardihii oo iska baxay magaalada marka janjaweed xagga ayay ka timiday marka goboladan waa gobollo aad baaxad weyn leh khayraadka dahabkuna aad ugu badan yahay dawlado ay xurguf markii horeba ka dhaxday Suudaan Najaar ay leeyihiin dalka Central Africa iyo dalka Chadba oo qabaaisha degan waa qabaaishan Darfur degan haday noqoto qabiiladan madeebi ay ka soo jeedaan ee zaqaawada loo yiraahdo waxay ku tiirsan yihiin xaggan iyo Darfur iyo Chadba falaataha qabaaishan falaataha loo yiraahdo iguna Darfur degan ilaa Nigeria ilaa Chad way degan tahay marka waa dad mid ah dad aad isku dhex degan oo dalkan wala degan marka aad ayay u adag tahay in la xakameeyo goboladan Darfur wadamada jaarka uu leeyahay mashaakishuna in la yareeyo waa taata keentay inay markii horeba Darfur ay la sii il darnaato dagaal aad u ba'an oo kaabayaasha dhaqaalaha lagu baabi'inayo ee dawladda lagu weeraray ciidanka militarigi in militarigu gacan ku hayn buuxda uu ku wala hayaba taas ayaa adkaatay ahayd oo milishiyadkan loo sameeyay milishiyadka oo dib markii dambe u dhibaateynayay haddii noqoto boob haddii noqoto dhac kufsi Darfur waxa weeyaan mushkiladeedu tan ayaa ugu sii siyaaday raggii ka soo jeeday dhalinyartii ka soo jeeday ee ciidamada la qarameeyay ee loo qarameeyay inay bal Darfur dhibaatada ay ka yareyso oo dadku ila dhaqaale ay helaan oo ay ku naaloodaan xasilooni ayaa walaal maanta ninkii hoggaamiyaha ee ciidanka hoggaaminaya ee intaasoo technika ay Umar Bashir uu siiyay awoodda intaa leg ayaa ciidanka militarigi ku soo jeestay oo Suudaan oo dhan Darfur ba maaha ka abuuray xasilooni darro iyo dagaalo hor leh marka taas weeyaan arrinta Darfur imikana dagaaladu marka ay ka soo ekoodaan xaggan iyo gobolada waqooyiga ee dalka Suudaan hadda wax la isugu iman doonaa oo ragani ay awood buuxda ku leeyihiin gobolada Suudaan hadda noqoto faashir iyo dhammaan magaalo madaxyada gobolada Darfurta Koonfureed iyo Tobqooyi marka aad ayay dawladda ugu adkaan doontaa inay dagaalada Darfur inay raga ka kiciso gacan ku haynta Darfur
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaysa casha ibraahim aadan casha cuud
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska washington iyo caawa oo uu marti iigu yahay fanaanka axmed gaashaanle oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed kuwoodii ugu horreeyey ee markii ay qurbaha yimaadeen bilaabay in ay heesaha qaadaan heesaha ay fanaaniintii waaweyneyd iyaga ka horreeyay soomaaliyeed ay hore u qaadeen markii dambena nasiib u yeeshay inuu qaado heeso uu isagu leeyahay caawa iyo barnaamijkan uga sheekayn doonaa waa caawa iyo caweyska washington axmed gaashaanle ku soo dhawow marka hore barnaamijka caweyska washington iyo v o a daba
waxaan rabaa horta intaadan dadka isu sheegin marka hore waxaan rabaa bal barnaamijka caweyska iyo guud ahaan v o a sidaad ugu xiran tahay iyo haddii ay jirto wax aad naga xusuusin karto waxyaabaha v o a da kaasoo gaaray xaggeeda
maasha allah wariye cashcud aad baan kuu salaamayaa adiga iyo dhammaan bahda v o a da oo aan kuleeyahay asxaab fara badan ood adiga iyo wariye mascadde iyo maxaan ku idhaahdaa asxaab fara badan oo kale aan kuleeyahay waa salaamayaa dhammaantiin waxaan ahay nin aada ugu xiran bahda v o a aadna u dhegeysta idaacadaha ama idaacaddiina
waa gartay marka waxyaaba aad xusuusin karto ma jiraa oo dhinaca v o a da kaasoo gaaray
absolutely waraysi waxaa jira waa dhaweytaan aad iyo aad uga helay waan aada u xiiseynayay oo aad wareysanaysay fanaanada caasha fadii magaca maxay ahayd caasha cabdow aad baan waxaan uga helay waraysigeeda iyo fankeeda iyo adiga qudhaada aqoonta sare aad u leedahay fanka iyo qaabkaad u wareystay aad baan u jeclaystay waa dhaweytaan dhegeystay marka waa idinku xirnahay dhammaantiin waa islaamaya
oo 12 sano ka hor ahaa intaas mawduuda kuugu soo jiray
aad iyo aad 2012
aan jeclahay
haa xiliyadaasna waa dhegeystay mar waa dhaweytana waa dhegeystay maasha allah
saas uu wareegaya marka isagoo socdo mar kale kusoo galay waata waa maasantaa mar kale soo dhawow axmed gaashaan waxaan rabaa waxaa tahay soomaalida muddo dheer ku nool qurbaha gaar ahaan dalka maraykanka aad ku nooshahay dadkii ugu horreeyey ama kooxihii ugu horreeyey heesaha kusoo qaaday dibadahana waad ka mid tahay bal haddaad dadka isxusuusiso heesihii kuugu horreeyey aad kusoo qaaday ama aad qaaday markii aad qurbaha timid iyo wixii kugu riixay inaad heesaha soo qaadaba haddaad isukaa raaciso
maasha allah mar kale mahadsanid wariye caasha fanka runtii qurbahan ku bilaabay special gobolka minnesota xilli hore 22 sano ka hora anoo runtii maaragtay fanka aada u jeclaabaa nasiib u yeeshay dad fanaaniina oo iga waaweynaa oo ugu horeeya abwaankeedii allah unaxariiste maxamuud cabdullahi ciise sangub iyo abwaaniin kale oo runtii ku noolaa waagaas minnesota dadkaas ayaa igu dhiirageliyey xilligaasaan fankii bilownay fanaaniintu waa yarayd waaga dad yar baa joogay marka waxaynu badbaadinay waagaas jeelkeena oo aanu isku waqtiga ahayn inaynu dhaqankeeni heeseheni fankeeni halkiisii kasii wadno marka maasha allah waqti badan baan ku jiray oo marka waa inkastoo hadda waxyar sidii hore aan ka yara gaabsaday laakiin waqti badan baan soo halgamay xagga fanka
marka koox ahaan maad u gasheen oo koox in isuu xilqaantay in fankii markii qurbaha la yimiday halkiisa ka sii qaadad kamid ahayd mise adigaas shakhsiya u jiclaaday inaad heesa qaad qaado?
Wallahi intii hore shakhsi ahaan ayaan u soo galay oo soolaan u hees jirnay, waa dambe aday dhowraan goran dhowr iyo toban sano aan maaragtay keli heesi, waa dambe koox baynu samaynay oo tareex baan la yiraahdo oon anigu sameeyey oo maxaan ku irahdaa ka heesi jirtay Minnesota adiyad muddo aan waagii dambena runtii waddankan caqabado badan baa iska jiro. Waxa waaye koox way adag tahay in qurbaha lagu hayo ama lagu sameeyo ama lagu hayo. Marka waynu sameynay, waa isugu dadaalay, waxyaala badan oo wanaagsan baynu qabanay inaynu life u heysno, inuu maaragtay fanaan isku keenno. Waagii dambena waa laga wada caajisayo, waynu ka kala tagnay, laakiin marka kooxahan baan u hees jirnay mar dambe.
Marka heesahaas kugu horreey aad qaaday, tusaale ahaan markaad qurbaha timid, waxaa laga yaaba marka qurbaha la yimaado tallaabooyinka qofka uu qaado, caqabadaha uu la kulmo, waxbay soo xusuusiyaan. Marka ma jiraan ama ma jirtaa hees kamid ahayd heesihii xilligaas aad qaaday oo mar walba kusoo xusuusisa waayahaagii kugu horreeyay aad timid Mareykanka?
Maadsaneyd mar kale horta fanka xilligeenu maaragtay waqtiga aan ka hadlayo technologiga ama musishinada ama fanka sida hadda uu yahay isalka ma ahayn caqabada iska jira xagga maaragtay fanka oo aada u yaraa, dadka waxtuma oo kale aada u yaraa, dad yar baa ka joogay, dadkii ka joogayna waa iska maaratan kuwa iska dhibaato badan yahay. Hase waxaynu qaadi jirnay marka dadkii horaa fanaaniintii horaa ay lahaayeen, marka heeso waxaa jira marka waagaas aanu aada u qaadi jiray ama aan ku soo caanbaxay oo ay ka mid yihiin maarta fanaaniintii hore heesooda.
Marka mana xusuusin kartaa mid hadday ku suuragalaysa hadda?
Yes, waxaan ku xusuusinayaa hees u qaadi jiray Allaha naxariiste Cumar Dhuule oo ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed guud ahaan waa jeclahay si gaara. Cumar Dhuule hees uu leeyahay qaadi jiray, waxaan dhihi waxay lahayd ohay walumo qafad baanaho hirbillaacay, qafad baanaho hirbillaacay, inaana hayhadin iyo inaan hibooyin, kula hawl yarayin, kula hawl yarayin, ankala hubsado,
ankala hubsado, ankala hubsado, naa ankala hubsado, mahe kala hubsado.
Qaad kale oo noocaas qaadi jirnay oo
inta hor lahaayeen. Waa hees cajiib ah oo heesaha cudur dhuleeaadka maaragtay taabashada ama damaqa ulahay ka mid tahay. Marka ma ujeedaad u qaadaysay mise waa laxanka iyo jawigaad ku jirto ma isu ka
qabtay? Ujeeda kale ma jirin. Dhegeysi cumar dhuule unbaan maaragtay maasha allah iska jeclaaday heeska iyo heesa noocaas oo fara badan maasha allah, waxa ujeeda kale ma jirin.
Waayahay waa ka gudbayna. Marka waxaan rabaa caawa in aad waraysigan aan si gaara ugu soo qaadano saddex hees oo heesihii adigu aad qaaday ama ha lagaaga horeeyo ama adiha lagu sameeyo saddex hees oo kamid a heesaha aad qaaday ee aad ugu jeceshahay ama kamida kuwa aad ugu jeceshahay inaan caawa in barnaamijkan caweyskan dhegeystayaasha la wadaagno. Tan ugu horeysa maxay noqonaysaa?
Maasha allah, ta ugu horeysa waxay noqonaysaa hees la yidhaahdo Masaafo, waan anigu leeyahay uguna jeclahay heesahayga. Marka waxay u dhacaysaa iyana masaafada jirtiyo maqnaantaadii fogida sariirtiyo guriga madhan intay murugiyo xanuun 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 ibadeen mayara. Masha allah, taas waa Masaafo.
Marka Masaafo adaa qaada dabcan, laakiin maadigaa sameeye mise abwaan ayaa kaa caawiya erayada?
Waxaa beriheeda lahaa abwaan saaxiibkaya oo hadda ku nool Canada oo salaamaya Sahal Cabdullaahi Buule. Marka anigaana qaada maasha allah. Waxaan kaloo idin soo xulayaa hees la yidhaahdo dhoof, oona idina aniga leeyahay isla waxaa sameeyey abwaan Sahal Cabdullaahi Buule, laxankana anigaa sameeyey. Waxay u dhacaysaa sida tan: dhooftayee sidee tahay dhulnabaada ma joogtaa dharag iyo nimciya khayr dib yaraan ma nooshahay yana ka soo dhacaysaa.
markaad
wadankan soo gashay miya heesaha sida waa dambe may waa dhowaagaas dee heesa bilqeenu qaadi jiray, laakiin waagii dambeynu dee fanka soomaaliyeed suugaanta soomaaliyeed ee ballaaran waa inaad waxaad leedahay ku darsataa suma
bililiqaha dhihina heesaan ku aalamintayn jirnay dee ugu diyaar garoobeyna
ku aalamintayn jirnay. Absolutely. Marka waa dambaan marka fanka soomaaliyeed ee ballaaran baan waxaan isiri wax ku darso waxaad leedahay. Marka dhowr heesoodan leeyahan kusoo darsaday, maasha allah kamid yihiin labada hees iyo heesada kale.
Waayahay axmed gaashaan, heesaha afka maygana waad qaadaa?
Aad iyo aad waa luqadaydii oo runtii maaragtay waa u dhashay. Inkastoo aan aada waxumahayaan ku sheekayn karayn, laakiin waa fahmayaa 99% waa fahmayaa. Waa jeclaan lahaa inaan aqaan maxaan ku dhahdaa ku hadalkiisa si fiican, saan u fahmayaa awish inaan u aqoon lahaa ku hadalkiisa.
Laakiin waad kartaa ama kuguma adka inaad tiraahda afkii ayo waay?
May uma adka waa ku hadli karaa, laakiin isku xiri karayn.
Waayahay marka haddaaba fahmayso intaas malaha kaa badan. Bal mid ka mid a heesaha afka maayga ayaad qaadid, iyadana haddaad caawa barnaamijkan nagu maqashayso.
Maasha allah, heeska waxaa la yidhaahdaa af arlaadi, waxaa sameeyey abwaan isna maraykanka jooga oo la yidhahda abwaan cali iidow. Masha allah, waa inaasa soo dhacaysaa.
Heesta marka waa calaacal oo afkay u oynaysaaba laftarkiisa.
Afka luqada ayay leedahay, hala xoojiyo hala qoro, luqada hadlaysa heeska ulijeedadiisa. Maasha allah, abwaanan aad u salaamayo oo aad runtii aad nin wadaniya, luqadana aad maxaan ku yidhaahdaa u dhiirigeliya oo heesa ka sameeya ayaa maxaan ku yidhahdaa sameeyey. Waana salaamaya abu cali iidow.
Marka heesahan oo afka maygaad qaado ma mid kaliya mise way badan yihiin?
Isla hees kalaa jira oo runtii isla abwaanka uu sameeyey oo iyana maxaan ku yidhaahdaa la yidhaahdo magaceeda Lambo Mooradii usi maamule,
ninba gurigiisa isagaa u talaya
waka ha hees liyaadaa jirta iyana Lambo Mooradiis usi maamule Lambo Mirtodiis usi maamule Munfasiisadeel muraadiyee magaki weli. Hees liyaadaa jirta iyana masha allah.
Islaabwaankaa sameeye
abu cali iidow.
Marka bal qaybtan caawa waxaan rabaa dhowrkan heesaad soo qaaday, masaafo, dhoof, arlaadi iyo midda kale haddaad qaadaysay, iyo heestii cumar dhuule allahu naxariiste ee aad ku aalamintayn jirtay intaadan fanka aadan tooska usoo gelina heesaa leedahay aadan qaadin, ma jirtaa hees aad isleedahay way mudan tahay caawa inaan barnaamijka dhegeystayaasha aan uga tagno oo aad isleedahay ama adiga kuwa safka hore kuugu jira?
Absolutely, waxaan jeclaan lahaa gudahan dhegeystayaasha inaan la wadaago heeska la yidhaahdo masaafo, oo runtii hees aada dadku u yaqaanaan, ama heesahayga dadku had iyo jeer markay arkaan heeskaa ninka qaada maadaa waxnu yidhaahda heeskaasaan u doori lahaa. Masha allah,
ata aad aad umahadsantahay axmed gaashaan. Waana ku faraxsanahay barnaamijka caweyska Washington inaad caawa nagula caweysay. Aad aad umahadsantahay.
Sidoo kale wariyacaasha adiga iyo guud ahaan idaacadda v o wasalaamaya adinkana waa mahadsantihiin. Thank you.
Barnaamijka caweyska Washington ee caawana intaas ayaan kusoo xirayaa. Intaan mar kale kulmayno haddii aan laydmo, waa caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Afluku aminbeli, shatu darrausun. Afluku aminbeli, shatu darrausun.
heestaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii wicitaanka. Waa barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinaysa Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud. Markana waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Bikey.
Hello, my name is Aqliga. keeno kuman caasiye nabi hada qaado calankeen kuman caasiye nabi hada qaado calankeen
heestaasi waxa gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.